Dnes otevřeme Boží slovo v Markově evangeliu v 5. kapitole, kde přečtu prvních 21 veršů. Je to text, který asi znáte, který je velice silný, velice emotivní, takový nabitý. O Ježíši čteme na mnoha místech, že byl obklopen zástupy, že mnohokrát byl v životě pohnut soucitem, když viděl to trápení, když viděl, jak lidé jsou jako ovce bez pastýře, jak potřebují toho pastýře. Přicházeli k němu zástupy, přicházeli k němu i jednotlivci se svými potřebami. Zkrátka vidíme mnohokrát, jak Ježíši záleží na obyčejných lidech. I na těch, na kterých které náboženská elita, tehdejší náboženská elita odsoudila jako beznadějné případy. Asi se shodneme na tom, že mu záleželo na lidech. Ale i my si někdy klademe otázku, záleží mu opravdu na každém? Záleží mu i na mně, obyčejném člověku, v mém trápení? Můžeme si opravdu být jistí jeho láskou a péčí v každé situaci, vždy, když k němu voláme, že nás slyší, anebo slyší jenom někoho, kdo se prodere přes ty zástupy k němu. Ale co já, když jsem daleko izolován, vzdálen ve svých bolestech a starostech? Opravdu slyší Bůh to nejhlubší a nejskrytější volání z útrop vězení ducha, z útrop hrobů a bran podsvětí? Je zde nějaká naděje i pro ty, kterým je jakákoliv naděje upírána od druhých, od elit, od společnosti? To jsou otázky, které visí ve vzduchu a já věřím, že v průběhu toho, jak budeme číst ten text a potom si ho vykládat, tak na ně dostaneme alespoň částečně odpověď. Tedy přečtu z Markova evangelia prvních 21 veršů. Přijeli na protější břeh moře, do krajiny Gerasenské. Sotva vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk nečistého ducha. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často totiž byl už spoután okovy a řetězy, ale řetězy ze sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a byl do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvoje jméno? Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. I prosili ho ti zlí duchové, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. Stádo se pak, bylo jich na 2000, hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně, a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli o posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali Ježíše prosit, aby odešel z jejich končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů k svým a pověs jim, jak velké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. A Ježíš se potom přeplavil na druhou stranu. Tolik ze čtení z Božího slova. Než se podíváme přesně na tento text, který jsme četli, tak si načrtněme to, co tomuto textu předcházelo. Ježíš se nacházel na břehu Genezareckého jezera, kde kázal, zvěstoval zástupům, uzdravoval, naplňoval ta slova, která jsme četli, přinášel svobodu zajatým z židovského národa. A tak by se řeklo, že se z něho stala taková výrazná duchovní celebrita. Byl na výsluní, byl na vrcholu. Přesto k překvapení svých učeníků řekl, zvedněme kotvy a plujme na druhou stranu. Zvedněme kotvy tím nejméně očekávaným směrem. Proč? Tady je mnoho těch, kteří potřebují pomoc. Zástupy a přichází další. Proč teď se hnát tam na druhou stranu na to nepřátelské pohanské území? Vydali se do Gerasenského kraje, nebo jak Marek jinde uvádí do Dekapolis. Panuje zde diskuze kolem toho, kde to vlastně zakotvili, kde hledat to místo na mapě. Podstatné ovšem je vědět to, že se vydali na pohanské, tedy z židovského hlediska, nečisté území. Platí to jak pro území Heroda Filipa, tak i zmiňovanou variantu Dekapolis. Učetníci z toho přirozeně nebyli zrovna odvázaní. A tak se vydávají na cestu a potom čteme, že ta cesta byla taková zvláštní. Na té cestě je přepadla obrovská bouře. Smrt na ně dýchla. Učedníci bojovali, zápasili o život, zživli. A Ježíš, ten si klidně leží dole a spí. A tak po lítém boji učedníci za chvíli přichází, mistře, probuď se, hyneme. Tobě je to úplně jedno? Tobě na nás nezáleží? My se tady stažíme? Dochází nám síly, jak vyléváme vodu kýbly? A ty si tady ležíš a spíš. Slyšíte tu otázku? Tam zástupy lidí, kteří potřebují Ježíše a on se trmácí někam. Učedníci tam hynou. My všichni někdy si klademe otázku, záleží opravdu Bohu na nás. Někdy se dostaneme do takové situace. Proč už nezasáhl? Modlíme se. Ježíš pohrozil bouři živlům a bouře utichla. Znovu ukázal, kým je. Učedníkům. Ukázal to na živlech, kterým čelili. Dokonce i vítr, bouře ho poslouchají. A člověk by řekl, je vyřízeno. Konečně máme to nejhorší za sebou a teď se můžeme těšit na nějakou dovolenou, teď si odpočineme po té náročné šichtě, kterou jsme měli. A teď připojí, přirazí ke břehu. Ale kde to přirazí? Nejenom na pohanském území nečistém, ale v místě hřbitova, Nebyly to hroby také jak je známé to slovo, které tam použito v řečtině, označuje hroby vytesané ve skalách, ale prostě nečisté místo, kterého se Židé štítí. Hlavně se ničeho nedotknou, abychom se neznečistili ještě víc. Dost, kde jsme, na tom, kde jsme. Na horizontu vidí ty stáda prasat. Další symbol nečistoty. A jako kdyby tomu nebylo, to nebylo vše, tak bezprostředně po přistání se k ním doslova z hrobů, nejenom od hrobů, ale z hrobů, vyřítí divoká postava. Je to vlastně v Tóře, je to znak šílenství, když někdo bydlí v hrobech. A teď se k ním taková postava řítí. Ne náhodou, ale cíleně, protože to slovo zase tam, jako menší říká, vyšel k ním, ale to slovo jako vyběhl vstříc tomu setkání, protože se s nimi chce setkat cíleně. Nebylo to náhodou, že by šel kolem, šel ten dotyčný položit pár květin a teď vidí, že jde Ježíš, tak se jde podívat, kdo to jde. Ale cíleně se vyřítí proti ním a křičí. Člověk, který není náhodou v těch hrobech, protože tam dokonce bydlí. Pěkné místo pro přistání. Zkrátka z židovského hlediska naprostá idylka. Víc nečistoty na jednom místě by pravověrný Žid zkrátka nemohl najít. Možná by uspěl jenom v tom neslavně známém údolí Gehinom. Od toho je odvozená slovo Gehena, tedy obraz pro peklo, kde byla skládka, kde se popravovalo, kde bylo mnoho nečistoty. Bylo to zkrátka místo, kterému by se pravověrný Žid vyhnul obloukem a Ježíš je tam cíleně přiveze. Učedníci byli zkušení plavci, rybáři, tak to nebyla náhoda, že by se dostali právě tam. Ale bylo to to místo, kam se měli přeplavit. Nebylo to nedopatřením. Další verš nám říká, že onen muž nejenže od hrobu vyběhl, takže v něm bydlel, ale čteme, že křičel, volal na ně. Čteme o něm, že byl mnohokrát, se ho pokusili spacifikovat, spoutat, ale nebylo to možné, protože přetrhal pouta. Možná i v tom vidíme tu určitou touhu po svobodě, kterou měl, ale také vidíme tu moc a sílu těch mocností, které ho ovládaly, se kterými ten muž zápasil. Na jednu stranu toužil po svobodě, ale to hnalo do ještě většího šlendriánu, do hrobů. Někdy my jako lidé toužíme po svobodě, a mnoho lidí touží po svobodě a ve té snaze získat svobodu utíkají právě k věcem, které člověka zabíjí, ať je to alkohol, drogy, vzpoura, cokoliv. Tak vidíme tady, tento muž je hnán do hrobu, kde žije v izolaci, kde křičí, sebezraňuje se a není mu pomoci. Lidé v něm viděli jenom monstrum. Viděli v něm někoho, koho se děsili, do kterého možná sami promítali své šílenství. Ono je dobré mít ve společnosti, ve škole, v práci, ve třídě, někoho, na koho se jednoduše ukáže, ten za to může. Ten udělal něco špatně, ten může za všechno. Ono je dobré mít někoho, na koho můžeme ukázat prstem jako na univerzální odpověď, proč něco v regionu, v státě, ve městě není v pořádku. Je to dobré vědět, že jsme na tom lépe přece než sousedovic Franta z Hřbitovní ulice. Je průšvih, tak se jde za Tondou. A nutno říct, Tonda svým vystupováním tomu jde často naproti. Chce, aby si ho někdo všimnul a místo toho se setkává s dalším a dalším odmítnutím. nezájmem. A tak nějak to mohlo být i s tímto mužem z hrobů. Ta spirála se stále roztáčela, až končí někde úplně mimo společnost. Ale zdá se, že tam, kde všichni pro něj měli jenom opovržení, odsouzení, kde všichni nad nimi zlomili hůl, kde měli pro něj jenom řetězy, ale ty ani nepomáhali, tak jediný Ježíš, zdá se, nepřestává v něm vidět člověka. I v tomto muži, i v tom nejzoufalejším, nejzbědovanějším případu. Slyšíte to, my tíhneme někdy o těch lidech mluvit jako o případu. A tím už dostává to ten rámec, že vlastně nad někým lámeme tu hůl. Nevidíme v něm člověka, vidíme v něm jenom případ. Navzdory tomu, že k němu hrozně křičí, zdá se, že v muži zuří totiž boj, navenek se projevuje křikem, ale uvnitř možná něco, co táhne k Ježíše ne ze strachu, ale s nadějí, co nemůže vyřknout, co je přehlušeno tímto křikem. Na jednu stranu před Ježíšem pokleká a na druhé straně křičí, co je ti do mě? Proč jednoduše neutekl pryč, aby se zachránil před tím, který by je vyhnal? Prostě nějakým způsobem Ježíš toho posedlého, navzdory tomu, proti všem vší té síle, která trhala okovy, toho muže přitáhla k Ježíši. Vždyť museli vědět, že je lepší utéct, neprovokovat Ježíše. Ale věřím tomu, že ten muž nakonec měl v sobě vnitřní sílu, že k Ježíši přišel. A to je ta předcházející milost, která člověka přitahuje. Dřív, než my něco řekneme, tak působí Boží duch a přitahuje k sobě. A tento muž se bál, nebo ty nečistí duchové v něm se báli toho, co přijde. A skutečně tam, kde lidé slyšeli jen nelidský hřev, Ježíš slyšel to skutečné hluboké volání v srdci člověka. A zdá se, že tento hlas, který byl všem skrytý, neslyšný, tak Ježíš slyšel i zpoza vody. A jak uvidíme, že možná právě kvůli tomu hlasu, a uvidíme opravdu, že právě kvůli tomuto hlasu, Ježíš se přeplavil na druhou stranu. Podstoupil celou tu anabázi. V ústy posedlého je zde paradoxně potvrzována Ježíšova identita. Ty jsi syn Boží, ty jsi ten Bůh. Je si vědom toho, co běžní lidé odmítají vidět. Je to zvláštní, že právě tento posedlý potvrzuje Ježíše. Ale snaží se zachovat status neútočení. Co jsme si, to jsme si. Co je ti do nás? Nech nás být, ty si běž tam, jestli půjdeme tam. Ale Ježíš se nenechá odradit. Teď říká dokonce ten posedlý zajímavá slova. Když říká, netrap mě. To zní skoro zvláštně. Zkuste si představit toho člověka, který obvykle tráví volný čas tím, že někde ve skalách v hrobech křičí a mlátí se kameny. A tento člověk říká, Ježíši, netrap mě. Jakoby snad celý život nebyl jedno velké trápení. Jako kdyby lidé měli strach z té svobody a skutečné pomoci, kterou Ježíš přináší. Člověk plný trápení a je zneklidněn Boží přítomností. Ježíš se staví proti tomu zlu, kterým byl zaneřáděn. Mohli bychom říct zasviněn do slova, do písmen. Ale stále vidí dotyčného jako člověka. Kde lidé vidí jenom svini, Ježíš vidí člověka. Nestotožňuje diagnózu s člověkem. Nevidí člověka jenom jako případ. A to je někdy problém ve zdravotnictví, že lékaři začnou vidět, jo, to je ta zlomená noha. Jo, to je to srdce. Jo, to je ta schizofrenie. Ježíš vidí toho člověka. Vidí, co je zatím a ptá se, jak se jmenuješ. A odpovídají skrze něj ty nečistí duchové a říkají, my jsme legie. To je termín pro část, nebo velkou část římské armády. Legie čítala zhruba 6 tisíc vojáků. Jméno tedy symbolizuje okupační síly, které okupují toho muže. A dochází zde k vyjednávání. A překvapivě na něj Ježíš přistupuje. Není to ale rezignace nebo komplot, který by zde Ježíš uzavřel. Zdá se z toho, co následovalo, že to vyhnání nebo přesněji přeposlání do vepřů má v příběhu mnohem hlubší význam, než by se nám na první poslech mohlo zdát. Pobyt ve vepřích totiž nemá dlouhé trvání. Jakmile vstoupili do těch vepřů, tak vepři se rozeběhly a ze skály se zřítili z útesu do moře a celé stádo zahynulo. A tady se dostáváme k prvnímu významu toho názvu, který vás možná zaujal. Člověk nad tisíce vepřů, nad tisíce sviní. Co člověk vydržel léta, tak dvoutisícové stádo prasat neuneslo ani jedinou chvíli. Zřítilo se do moře, do záhuby. Ano, někdy říkáme, to by umořilo i vola, co někoho potkalo. Tady to stává náboj. To, co musel snášet tento nebojí člověk, s čím bojoval, tak to by umořilo tisíce vepřů. Někdy až příliš rychle ohrnujeme nad lidmi nos. Až někdy snadno řekneme o někom, že je malé víry. On je takový slabý. On je totiž duševně nemocný. Ale bratři a sestry, kdo má větší víru, větší vnitřní sílu, než ten, který navzdory všem duševním nemocem, starostem, břemenům a těžkostem, kterými prochází, zachová naději a víru. Co musel ten muž snášet? Ano, jednal divoce, ale s čím vším uvnitř bojoval. A možná zatím, proč Ježíš poslal ty duchy do vepřů, můžeme vidět ještě jeden záměr. Pastevci totiž utíkali přirozeně říct do města, co se stalo. A pravděpodobně, dává to smysl, utíkali především k těm, kterým ta stáda patřila. Ti přichází, vidí, co se děje, a pravděpodobně byli rozladění nad tou velkou ztrátou, kterou utrpěli. Divili se, že rozmlouvá s tím posedlým, ale co nakonec převládlo v jejich srdci, bylo to, že viděli tu velikou, ohromnou ztrátu. No a my se jim nedivme. Představte si, že byste z okamžiku ze dne na den přišli o takové jmění. 200 tun, tedy 200 tisíc kilogramů masa. Kolik lidí by se tím nasytilo? Téměř celá Praha by se z toho najedla. To je ohromná ztráta, kterou oni utrpěli, kterou oni najednou viděli. A znovu, viděli jenom ty tisíce sviní v tu chvíli a neviděli toho zachráněného člověka. Jednoduše si spočítali, kolik je stála záchrana jednoho člověka a potom to bylo už jenom kousek tomu si říct, tak tento muž je tady jenom chvíli. Ale co by se stalo, kdyby tady byl týden, měsíc? O co všechno bychom přišli? Najednou ti, kteří se báli toho posedlého muže, tak se bojí Ježíše. Bojí se toho, co to sebou nese. Ano, milé sestry, milí bratři, následovat Ježíše, jít za Ježíšem, sebou nese určitá rizika. Nese to i určité ztráty. Ale proto, abychom mohli zažít, co je skutečná svoboda. A lidé někdy se bojí ztratit to svoje pohodlí, svůj komfort, svůj zaběhlý život. Své zaběhlé pořádky. Co teď si počnou? Teď už nemůžou říkat, nemáme problém, jak, já nejsem přece jako ten sousedovic Franta z hřbitovní. Co kdyby teď najednou Ježíš přišel k ním a začal ukazovat ty jejich obílené hroby, ve kterých žijí? Co kdyby oni se museli začít měnit? Co kdyby se to začalo dotýkat jich osobně? Chceme to? A nebo chceme setrvat v tom svém teploučku, provoněném vůní sviní prasat? Co chceme? Chceme Ježíše? A nebo chceme to, co je zaběhlé, ty své pořádky? A zdá se, že 2000 vepřů jim bylo dražších než člověk. Zaběhlý život svůní prasat jim byl cennější než život ve skutečné svobodě. A tak Ježíš se odplul nazpět. To nevěděl, že bude odmítnut? Proč se tam trmácel? Proč ztratil tolik času? Kolika lidem mohl pomoct? Zástupům. A tady pomohlo jednomu jedinému člověku jenom. Ještě navíc pohanovi. Nečistému jednomu. Ježíši to za to stálo. On nevidí jenom zástupy. On vidí i toho nejposlednějšího člověka. On vidí člověka v tom nejhlubším trápení. A on slyší i to nejhlubší volání o pomoc. Tam, kde ostatní jenom slyší a vidí křik odsouzení. Kde lámou nad druhým hůl. Vystává mi zde několik otázek. Kde a v čem hledáme svobodu? Není to něco, co nás spíše zotročí? Je náš život skutečně životem a domov není jen zdáním skutečného domova? Ten skutečný domov je tam, kde je Ježíš. Kde zůstáváme v něm a on v nás. Kde je jeho láska, tam je skutečný domov. Tam, kde není, jsou to vlastně hroby, ve kterých žijeme. Možná krásně upravené, ale bez života věčného. A kolik jsme ochotní dát, obětovat z prostředků, aby byl lidský život zachráněn? Kolik z národního HDP jsme ochotní obětovat, aby duševní nemocní lidé měli dostupnou kvalitní péči, která by je vracela do důstojného života z izolace? Kolik jsme ochotní jako společnost dát, aby děti ve školách měly psychologa? Co jsme ochotní udělat proto, aby děti, které se poškozují a trpí úzkostnými poruchami, A je toho po covidu mnoho. Nemuseli čekat na odbornou pomoc 3/4 roku nebo ještě více. Mám pocit, že se někdy o tom více mluví, než se v tomto koná. A kolik jsme ochotní pro to obětovat? Ano, ono je jednoduché někoho dát na ústraní, zavřít, dát nějaké možná medikamenty. Už díky Bohu nevážeme tyto lidi řetězy. Ale kolik jsme ochotní dát za to, aby těmto lidem bylo opravdu pomoženo. A možná i my jako církev máme být tímto hlasem, který mluví za tyto lidi na periferii, na okraji. Abychom těch 200 tisíc kilogramů masa klidně ožilili. 0,2, 2% navíc HDP. Třeba by to pomohlo, ale stojí to za to. Ano, možná bychom nemohli sponzorovat motorky v Brně anebo někde, ale mohli bychom pomoct skutečně lidem. Pro Ježíše nebyla žádná investice moc velká, aby získal byť jediného člověka. A vidíme, že celá ta anabáze pro něj měla hluboký smysl. Ano, jsou lidé, kteří jsou zodpovědní za své činy, kteří plní vězení. Nejsou to jenom oběti. Ale možná i my jednoduše se zbavujeme té společenské viny na tom, čím prošli. A možná by měla proběhnout hlubší a větší diskuze nad tím, jak udělat svět takový, abychom mohli svá vězení pronajímat jiným, protože by u nás nebyla tak velká kriminalita. Je to možné. Nedávno jsem slyšel, že jedna země tak činí. Pojďme vést tento dialog. Ale pojďme i my jako křesťané tady v tomto místě na tom společně pracovat. Asi nezměníme hned celou společnost. Tam na to nemáme dopad. Ale tady můžeme měnit aspoň toto místo, tento kraj, tento region. Že v lidech neuvidíme případy, ale uvidíme člověka, který potřebuje pomoc. Že se dokážeme zaposlouchat a možná přes ten všechen křik, zlobu, uslyšíme i to volání o pomoc. A tak jsou tady lidé, do kterých snadno promítáme své problémy a jsou takovým naším hromosvodem. Ale je tady také druhá skupina, která se snadno ocitá v izolaci. A to jsou naopak lidé, kteří jsou úspěšní, kteří jsou odborníci, ale ke kterým se někdy bojíme přijít a bavit se s nimi. Co bych se s nimi řekl? Vždyť nemá čas, má toho tolik na práci. Přirozeně, když něco umí a je odborník, tak všichni po něm něco chtějí a je zaneprázdněn. Ale je to pořád člověk, který potřebuje, aby za ním někdo šel a bavil se s ním. A možná my jsme někde úspěšní nebo někde odborníci. Ale i my potřebujeme někdy přijít a říct, že potřebujeme pomoc. A je to výzva i pro nás, kazatele, pro všechny zkušené bratry a sestry, abychom se nebáli přijít a říct si o pomoc. Ne o radu, protože možná ty věci tomu rozumíme víc než ty druzí. Možná víme, že nám druzí neporadí, protože bychom to přece měli my vědět. A možná i víme. Ale potřebujeme modlitbu. Modlitbu k tomu, který slyší volání o pomoc i tam, kde druzí slyší jenom křik. Ten, který vidí do skutečného srdce a naklání své ucho nejenom k tomu, co říkáme, ale k našemu srdci, to, kým jsme. Modleme se k tomu, který neváhal podniknout tu nejbláznivější pouť kvůli člověku. A nemluvím teď o tom, že se teď přeplavil a překonal bouři a skončil na hřbitově. Ale mluvím o tom, že jak jsme zpívali v jedné písni, že kvůli nám skončil i v samotném hrobu. A ten hrob ho nesnesl a on stal z mrtvých, aby i my v našich hrobech jsme uslyšeli jeho hlas a mohli povstat k věčnému životu. To je ta pouť, ta největší pouť, před kterou se Kristus nezastavil a od které se nenechal odradit. A i my můžeme slyšet jeho hlas a i my dnes můžeme přijmout to vysvobození, které přijal ten posedlý muž. Můžeme přijmout to vysvobození v našem obyčejném životě. Člověk se nemusí stát posedlým, naprosto beznadějným případem. Ale každý z nás, ať už jsme sebe víc úspěšní, odborníci ve svém odboru, taky my potřebujeme Ježíše a potřebujeme jeho pomoc. Velikým momentem tento týden pro mě byla smrt Radka Ptáčka. Možná jste to zaznamenali. S manželkou jsme ho hodně poslouchali a málo kdo přinesl takto ucelený odkaz. A stojí to za to si to poslechnout. Nelámejme nad tím hůl, jako mnozí. Neřekněme jednoduše, jo, tak ne. On byl opravdu odborník v tom, co dělal. Ale to není imunita. My potřebujeme jeden druhého a potřebujeme toho skutečného odborníka, který nám v našich těžkostech, přepracovanosti v tom všem může pomoci. A poslední poznámka na závěr. Možná bychom také jako ten muž se někdy rádi oddělili a šli za Ježíšem. Oddělili se od tohoto šíleného světa, který nás obklopuje. Ale i nám zde Ježíš dává pokyn, abychom v tomto světě zůstali a svým o něm vydali svědectví. Ustanovuje tady vlastně pohanskou misi, ale spolu s tímto mužem i nám vlastně dává pokyn. Běž a vydej svědectví svým životem tím, co jsem ti učinil. O mně. A tak přijmeme to i pro nás jako poslání. Vydejme svědectví o tom, kterému nikdo na světě není lhostejný. Amen.